بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما لكم حمد الله سبحانه وتعالى نتكي سلام السلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. Mimi nitangulize kusema maneno ambayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefundisha, ikiwa ni sehemu ya kuweka ngao na kutokumpatia nguvu shaitani, hasa pale mtu anapokuwa anakusifia kuelezea pale ambayo anayadhania kwako, lakini ikawa uhalisia yeye haufahamu. Allahumma la akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yadhunnun. Sisi sio mashekhe kama ambavyo watu hudhania na kama ambavyo watu huwa wanatuita. Sisi bado ni wanafunzi, tunasoma na bado tuko katika safari ya kusoma, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kheri kwa vile watu wanatukubania, na Allah atusamehe sisi kwa yale ambayo watu hawafahamu uhalisia wake. Kiukweli kabisa, katika adabu talib ilmi ambazo ahli ilmi wanazitaja katika vitabu vingi, mfano Al-Khatib al-Baghdadi ametaja adabu hii katika kitabu chake Al-Jami'u li akhlaqi rawi wa adabi sami, kwamba si sawasawa talib alilmi an yatasaddara amama shaykhihi, na si katika adabu mwanafunzi kujiweka mbele ya shekhe wake. Shekhe wako anapokuwepo mahala, basi si sawasawa wewe kuzungumza bila ya ruhusa yake wala bila ya idhini yake. Na ilikuwa katika zama za salafu saleh, mtu hawezi kusimama kuzungumza wala kutoa fatwa mpaka atakaporuhusiwa na shekhe wake azungumze. Kiukweli kabisa, katika hadhara hii mbele ya shekhe wetu Ibn Faida, Allah mhifadhi, sisi hatukuwa na manzila ya kuzungumza mbele yake chochote katika mambo yanayofungamana na dini. Ilikuwa sawasawa yeye aje hapa atufidishe sisi tuweze kunufaika na yeye, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezungumza katika hadithi maarufu, anzili nnasi manazila, wawekeni watu katika nafasi zao na kuwatukuza na kuwapatia nafasi wale na nafasi zao, ndio jambo la sawasawa. Ila sipokuwa hakuna budi, yaani kwamba umeshaitwa mbele za watu, ushapewa nafasi tayari, na shekhe wako pia yupo au mashekhe zako wapo, unazungumza lakini unakuwa hujiamini katika mazungumzo yako, na unakuwa hauna uhuru katika yale mazungumzo yako. Na ndio maana nilipofika hapa nilimuuliza msimamizi wa hadhara hii kwamba baada ya mimi kuzungumza nani atafuata. Kwa nikaona ya kwamba mimi nisitazungumza sana, nafasi yangu na dakika ambazo nilizopewa na mwajia shekhu wetu aweze kuzimalizia. Mimi katika nasaha zangu nazielekeza sana kwa uongozi wa msikiti na wasimamizi wa msikiti huu, akiwemo ndugu yetu Mwalimu Mwinyi, lakini pia na ile timu yake ambao wanasimamia msikiti huu na waumini wa msikiti huu. Mimi na nasaha zangu zaidi zitakwenda kwa upande wao, lakini kama pia wapo waumini au wasimamizi wa vituo mbalimbali, pia haya nitakayoyasema yanaweza yakawafaa. Jambo moja ambalo huwa ninahisi ya kwamba watu wengi hawalijui, huwa wanadhania kwamba maendeleo ni mtu, lakini mimi ninamfahamu na ndio hakika kabisa maendeleo ni mfumo. Mfumo ukiwa mbovu katika uendeshaji wa mambo yoyote, basi hata wakipatikana watu wazuri na nyota ulikana ni wabovu. Na mfumo ukiwa mzuri katika jambo la aina yoyote, hata wale watu ambao ni wabovu wataonekana pia ni wazuri. Na maanisha hapa ni kwamba kituo hiki ambacho sisi tumefurahia sana kufunguliwa kinaweza kikawa ni kituo kizuri kwa sababu ya mfumo utakaotengenezwa wa kusimamia kituo hiki utakapokuwa ni mzuri. Lakini kinaweza kikawa ni kituo ambacho hakina faida na kikawa kina madhara katika jamii kutokana na mfumo utakaowekwa ukawa hauna faida katika jamii. Msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka anafariki ulikuwa umeezekwa nusu, tena kwa makuti ya mtende, na baadhi ya sehemu katika kuta zake zimejengwa kidogo tu. Ama ule upande ambao kulikuwa kuna nyumba za wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kule kulikuwa kumejengwa, lakini baadhi ya sehemu palikuwa pako wazi. Msikiti wa Mtume ilikuwa mvua ikinyesha watu wananyeshewa na mvua, na hadithi ya Al-A'rabi yule bedui aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Mtume amwombee dua wapate mvua, wanyama wanakufa, njaa, ukame umeingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoomba dua, Abdullah ibn Abbas anakusimulia hadithi hii kwamba aliona kiwingu kinapita. Na vile vile hadithi ya kuelezea Lailatul Qadri inaashiria wazi ya kwamba msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa mvua ikinyesha unapitisha maji, kwa maana haujaezekwa vizuri. Pia hadithi ya ule bedui alikuja kukojoa msikitini, kwa mazingira ya msikiti wa Mtume ilikuwa hayawezi kumkofisha mtu kwamba asiingie akakojoa, kwa sababu ni sehemu ya kawaida, sio kama katika mazingira yetu ya sasa. Msikiti wa Mtume ulikuja kupanuliwa katika khilafa zilizokuja baada ya yeye kuondoka. Lakini hem tuangalie watu waliotoka katika msikiti huo. Mwangalie Mtume mwenyewe ambaye ndio imamu mkuu na ndiye msimamizi wa msikiti, halafu waangalie wale ambao waliotoka katika ule msikiti, ndio masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao walieneza hii da'wa, waliueneza Uislam shartan wa dharba, sababu mtume anafariki Uislam haujafika Iraq wala haujafika Sham wala haujafika Misri wala haujaingia Afrika. Lakini masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanamna walivulelewa na mtume na malezi aliyowapa mtume, waliweza kusambaza Uislamu ulimwenguni mpaka leo hii si Tanzania tunaufahamu Uislamu sahihi. Sasa ni kipi ambacho kilichopelekea mazingira yale katika msikiti wa mtume kutoka watu wa sampuli ile, kina Anas bin Malik, kina Abu Huraira, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Ali bin Abi Talib, Abu Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab, watu ambao wamebakiza historia ya kipekee duniani, watu ambao wanaelezea wanawachuoni katika historia ya dunia hawajawahi kupokea, watu ambao walikuwa kwa makini kwenye kuhifadhi na kupokea mafundisho ya mwalimu wao kama vile masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wala hakuna watu ambao walisambaza mafundisho ya mwalimu wao duniani kama vile masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni kitu gani ambacho kinapelekea katika misikiti ya kileo ambayo ni mizuri zaidi ya huu ambao tulikuwa nao, lakini waumini wake ukiwauliza tu kwamba kimpatie mtu msahafu afu kumwambia Suratu Maryam iko wapi, si aisome akuonyeshe tu kwamba hii ndio Suratu Maryam hii inaitwa, hawezi. Lakini msikiti mzuri una feni, viyoyozi, kapeti lake haliumizi mtu akisujudu, maji yake ni maji mazuri, mazingira ya msikiti ukiingia hutamani kutoka, lakini waumini wake hata dua ya kuingia chooni hajui. Sasa tofauti yetu hasa ni nini? Tofauti yetu ni almanhaj, mfumo, syllabus, utaratibu. Hii ndiyo tofauti, kwamba katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam misikiti au msikiti wa mtume ilikuwa ni almarkazu alasasi linashri alilmi watarbia walaqidati sahiha. Msikiti wa mtume ilikuwa ndio kituo kikuu cha kuwalea watu, kuwafundisha watu itikadi iliyokuwa sahihi. Msikiti ndio ilikuwa ndio kazi yake kubwa, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni rabbani, ni mlezi. Ukichunguza kifuatilia hadithi ya almusii salah, yule sahaba aliyekosea kuswali, ni ishara ya kwamba mtume alikuwa anafuatilia masahaba zake na kujua hali ya taaluma kwa masahaba zake, kwa maana akikaa anajua yule pale hajui kuswali, yule pale anakosea kutawadha, yule pale hajui kufanya kitu fulani, anamwita na anamfundisha. Kiangalia hadithi al-A'rabi ambaye alikojoa msikitini kisha mtume akamwacha mpaka akamaliza kukojoa, alafu baadaye akamwita akamwambia maneno, utajua kwamba huyu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni rabbani, ni mlezi. Na hili ndio jambo ambalo lilitakiwa lipatikane. Kwa hiyo mimi nisitazungumza jambo moja, kwamba uongozi wa msikiti wanatakiwa watengeneze mfumo na utaratibu ambao msikiti huu itakuwa ni kituo cha kuwalea watu na kueneza itikadi sahihi katika eneo hili la Masiwani na maeneo mengine ya jirani. Ni mfumo tu na usimamizi basi. Hili jambo hili likishindikana, basi msikiti utapigwa rangi, utaonekana ni mzuri, lakini waumini wake wataonekana ni watu ambao ni wajinga katika swala la dini kuliko watu wa aina yoyote. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape nguvu na awape thabati wasimamizi wa msikiti huu waweze kusimamia hili jambo. na vile vile waumini, mimi sina shida sana na waumini, waumini wako na wanafunzi wako. Kwa hiyo darasa zikitangazwa hapa msikitini, watu waje wasome kama ilivyozungumza khatibu na wale ambao waliotangulia. Mimi niishie hapa, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwa haya ambayo tumeyazungumza tuweze kuyafanyia kazi, na tutumie sasa nafasi hii ya kumsikiliza shekhe wetu, mwalimu wetu Abu Nufaida Allah mhifadh, ili tuweze kupata chochote. Na nikifunga kalima yangu hii, kwenye hadhara zingine kama hizi, ni ushauri tu, sisi wanafunzi tusiwe ni watu wenye kupewa nafasi, kwa sababu asili ya mwanadamu anapenda sifa, na asili ya mwanadamu anapenda ukubwa. Sasa hili neno ushekhe, shekhe, shekhe, neno zuri na linaingia ndani ya nafsi. Sitakapokuwa umeitwa katika hadhara hii shekhe, na hadhara nyingine pia ukiitwa shekhe, hadhara kama tano ukiitwa shekhe mbele ya shekhe wako, utajiona nawe pia kwa ni shekhe. Baada ya siku mbili tatu, na wewe pia unajiona kwamba mimi na shekhe wangu wote sisi ni mashekhe. Kwa hiyo hadhara kama hizi kubwa, basi nafasi zipewe kwa mashekhe, ili sisi tuendelee kuwa ni watu wenye kusikiliza kutoka kwa mashekhe zetu. Ikiwa hili ndilo malizia litakuwa ni baya, basi naomba mnisamehe. والله تعالى أعلم.